Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Gregor Richar, rojen 1. marca 1796, umrl 24. julija 1863. Skladatelj, organist in duhovnik Gregor Richar je bil doma iz pristave pri Polhovem Gradcu. S 13 leti je postal organist v domačem kraju, zatem se je šolal v Ljubljani in še kot bogoslovec postal stolni organist, kar je ostal do smrti. Bil je eden največjih slovenskih skladateljev v prvi polovici 19. stoletja, zlasti v cerkveni glasbi. V svoje skladbe je vnašal ljudskega duha in si pridobil veliko priljubljenost, saj je ljudstvo pesmi sprejelo za svoje. Gregor Richar je bil tudi prvi, ki je pisal maše v slovenskem jeziku in v domačo cerkveno glasbo vpeljal več glasja. Od njegovih cerkvenih pesmi so najbolj znane Jezus naš je vstal od smrti, Češčena bodi o kraljica, Marija mati ljubljena in Pridi molit o kristjan, pisal pa je tudi posvetne pesmi v narodnem duhu. Ob 140. obletnici njegove smrti je Edo Škul napisal monografijo, v kateri ga je vsestransko predstavil današnjemu rodu.
Gregor Richar se je rodil 1. marca leta 1796 v družini Boštjana in Mine rojene Žagar. Družina je živela v pristavi pri Polhovem Gradcu. Pri hiši se je po domače reklo pri Boštjančku. Gregor je kmalu dobil brata Jožef, za njim pa še sestro Uršulo, ki je po enem letu umrla. Za njo je umrla še mati Mina. Oče se je kmalu zatem poročil z Marijo Koren, s katero sta imela 9 otrok. Oče je kot samouk izdeloval razne glasbile, kar pa ni bilo dovolj za družino, ki se je hitro množila. Prvorojenec Gregor je zato odšel služiti za pastirja k sorodnikom.
Gregor se je z glasbo srečal že v očetovi delavnici, njegov glasbeni talent pa je odkril hišni kaplan in učitelj v polhograjski graščini, pater Robert Lesjak. Starejši Richarjevi življenjepisci navajajo, da je bil to francoski duhovnik, ki je v strahu pred revolucionarji pribežal v naše kraje. Edo Škul pa je z raziskovanjem arhivskega gradiva ugotovil, da gre za slovenskega frančiškana doma iz Leskovca. Slednji je podobno kot nekateri drugi sobratje ob ukinitvi frančiškanskega samostana na današnjem Vodnikovem trgu zapustil skupnost in naprej deloval kot škofijski duhovnik. Pater Robert Lesjak je tako kot na primer Valentin Vodnik kljub temu ostal do smrti del frančiškanske skupnosti, na vsakokratnem kapitlju pa so mu določili tudi matični samostan. Vzrok za odhode redovnikov med škofijske duhovnike je bil ljubljanski škof Karel Herbertstein. Prepričan je bil, da bi brez škode lahko razpustili vse samostane, duhovnike pa poslali na župnije. Redovne skupnosti so se zavarovale tako, da so v tistem času del svojih duhovnikov dale na voljo škofu.
Pater Robert Lesjak je bival v graščini in bil obenem tesno povezan z župnijo. Kot dolgoletni organist je želel, da bi tudi v polhograjski cerkvi dobili orgle. Obljubil je, da bo poskrbel za njihovo izdelavo in izučil prvega organista. Zato je izbral Gregorja Richarja, ki je s 13 leti nastopil službo organista na domačem koru. Na fantovo bistrost ga je verjetno opozoril takratni župnik Konštantin Jožef, ki je mlade fante učil brati, pisati in računati. Gregor Richar je po lastnem pripovedovanju v svet glasbe vstopal bolj z opazovanjem kot z igranjem. Pater Robert, ki je bil že nekoliko starejši, ga je seznanil z nekaterimi osnovami. Praktični del pa je predstavil na klavirju. Gregor, ki je le redko prišel do inštrumenta, je največ pridobil z opazovanjem, ker je imel izostren posluh, je potem v spominu obnavljal, kar je slišal. Po letu dni šolanja so bile orgle končane. Pater Robert se je poslovil od Polhovega Gradca in Gregor je leta 1809 lahko sedel za orgle.
Oče Boštjan je sprva nameraval sina Gregorja po pastirski dobi poslati nekam za hlapca, ko pa je videl, da ima izreden smisel za glasbo, mu je po svojih močeh pomagal. Mladi organist je dobival od kmetov nekaj bere, kruh pa si je služil še z igranjem klavirja in pomočjo v očetovi delavnici. Ta je spoznal, da bi sin lahko še marsikaj dosegal, zato ga je z 19 leti poslal v Ljubljano. Gregor Rihar je 6-letno gimnazijo končal z maturo leta 1821. Denar za šolo si je prislužil z oglaševanjem klavirjev po mestu, ob nedeljah in praznikih pa je orglal v domači Polhograjski cerkvi. S prihodom v Ljubljano je Rihar začel redno zahajati v stolno cerkev. Vzrok za to so bile tamkajšnje orgle ter takratni organist in regent hori Anton Heller. Stolni organist, ki je bil tudi skladatelj, je mlademu Riharju postal drugi učitelj. O njunem prvem srečanju so leta 1888 pisale drobtinice. Škulj je zapis v celoti objavil v svoji monografiji.
V tistem času je bil organist v stolnici postaran mož, Heller po imenu, ki je bil pravi mojster v svojem poslu. Tega je Rihar najraje poslušal, in kolikorkrat se je dalo, je bil v stolnici na koru. Želel se je od imenitnega umetnika kaj več naučiti in tudi, ko bi bilo mogoče, seznaniti se z njim. Zato je tičal vedno bliže njega in mu med orglenjem gledal na prste in note. Hellerju je sčasoma postala fantova vedna navzočnost že nadležna, zato neki dan mu med mašo jezno po nemško reče: "Kaj me gledaš?" Rihar se prestraši in mu boječe odgovori: "Rad bi se od vas kaj naučil." "Ali mar že kaj znaš?" ga na to vpraša Heller. Mladi dijak se osrči in pravi: "O, da, nekaj že znam." Med njunim pogovorom se je pred oltarjem pel evangelij ali hvalospev in Heller reče Riharju: "No, če je temu tako, pa malo poskusi, da bom slišal, koliko znaš." Zdaj Rihar prvič sede k orjaškim orglam. Čeprav so se mu roke zelo tresle, kakor je pozneje sam večkrat šaljivo pripovedoval, so vendar že prvi glasovi, ki jih je Rihar privabil iz orgel, Hellerja tako zadovoljili, da tebi nič, meni nič, vzame klobuk in palico, ter gre skora. Med vso mašo je zdaj mladi Rihar orglal in si prizadeval vplesti v svojo igro vse lepe akorde, ki si jih je bil po pridnem posluhu prisvojil. Heller pa ni bil zapustil cerkve, kakor je Rihar mislil, ampak je ostal pod korom in poslušal mikavno igranje nadebudnega mladeniča. Ko se je maša bližala k sklepu, pride Heller nazaj na kor, zadovoljen stopi k dijaku in mu reče, onikajoč, čeprav ga je prej tikal, prav dobro jim je šlo, ne bi pričakoval kaj takega od njih. Vedo kaj, mu pravi dalje, jaz sem že star in s težavo opravljam to službo. Naj pridejo večkrat, da me bodo nadomestovali, jaz pa jim bom še kaj pokazal v glasbeni umetnosti, da se vedno bolj in bolj izurijo. Heller je zdaj začel Riharja poučevati v generalbasu. Rihar pa je kot plačilo za ta nauk vsako nedeljo zjutraj namesto priletnega in slabotnega Hellerja orglav.
Anton Heller je Riharju skušal posredovati čim več svojega znanja. V zameno za to je slednji leta 1819 začel igrati pri jutranjem bogoslužju v Ljubljanski stolnici in s tem postal pomožni organist. Na voljo mu je bil dobro založen arhiv stolnega kora, da se je lahko tudi sam seznanil z vsem, kar ga je zanimalo. Gregor Rihar je poleg tega spremljal operne in druge predstave v mestu ter se s tem marsičesa naučil. Orglanje na stolnem koru in glasba nasploh sta mu vzela precej časa. Poleg tega je še vedno hodil domov v Polhov gradec in igral tudi tam. V zimskem času je bila ta pot precej naporna, načela pa je tudi njegovo zdravje. To se je poznalo tudi pri študiju, saj je za uspešno končani licej, ki je bil v tistem času vmesna stopnja med gimnazijo in univerzo, potreboval 4 leta. Heller je medtem že precej opešal, zato je moral Rihar v celoti prevzeti pevski kor.
Po liceju se je moral Gregor Rihar odločiti glede prihodnosti. Izbral si je duhovniški poklic in leta 1825 vstopil v bogoslovje. Ker je bil hkrati organist, je bilo njegovo življenje bolj razgibano kot pri drugih bogoslovcih. Imel je svojo plačo, čeprav skromno, in ko je leta 1826 Heller umrl, se je Gregor Rihar preselil v njegovo stanovanje. Naslednje leto je bil tudi uradno nastavljen za stolnega organista in voditelja stolnega kora. Čeprav je bil šele v drugem letniku bogoslovja, je stolni kapitelj menil, da bo Rihar poskrbel za poživitev cerkvenega petja v stolnici. Takega mnenja je bil tudi škof Anton Wolf, ki je leta 1824 prevzel škofijo.
Cerkveno petje na stolnem koru je v času Francozov v naših krajih precej opešalo. Tako je ostalo tudi v naslednjih letih, organist je bil že v letih, v cerkvi so ostali brez kantorjev, zbor je precej opešal. V zameno za to so na kor povabili godce, ki so igrali na raznih prireditvah in zabavah. Tako se je pogosto zgodilo, da so tudi pri spremljanju bogoslužja igrali to, kar jim je šlo najbolje – poskočne polke in valčke. Vzrok za takšno stanje je bilo pomankanje denarja, saj so prihodki iz državnih rent usahnili. V stolnici so pred ustanovitvijo ilirskih provinc plačevali po 2 kantorja, nekatere pevce in najemali tuje glasbenike, zdaj pa za vse to ni bilo denarja. V takih razmerah je stolni kapitelj v mladem in zagnanem Gregorju Riharju videl najboljšo priložnost, da se stanje spremeni.
Mladi organist in voditelj stolnega kora je med opravljanjem nove službe nadaljeval s študijem teologije. Študij je jemal resno in temu so bile primerne tudi ocene. Leta 1829 ga je škof Wolf posvetil v duhovnika. Obenem ga je imenoval za stolnega kaplana in ga tako vsaj delno rešil gmotnih skrbi. Že pred tem je škof izdal tako imenovani red javnega bogoslužja, veljaven v ljubljanski škofiji. V njem je med drugim zapisal, da se med slovesno mašo priporoča le petje, ki bo v vernikih spodbudilo pobožna čustva. V ta namen je dovoljena tudi glasba, ki se ponavadi imenuje figuralna, ki je umirjena, skromna in vredna svetosti prostora, nikakor pa ne tista posvetna glasba, ki jo igrajo kmečki piskači, ki navzočim sicer ugaja, vendar jih ne spodbuja k pobožnosti, ampak jih raje raztresa. Škof je poleg tega za kantorja postavil stolnega kaplana Blaža Potočnika, s tem je Riharju olajšal okoliščine za prenovo cerkvenega petja.
Kot navaja Janez Močnik, si je Gregor Rihar zastavil dve nalogi: spraviti muzikante s kora in izučiti dober pevski zbor. Prvo nalogo je uresničeval le počasi. Odpor je doživljal iz treh strani. Najhujši nasprotniki so bili godci, ki niso želeli izgubiti svojega položaja. Proti odpravi godcev so bili tudi verniki, ki so radi poslušali njihovo poskočno glasbo. Načrtovani prenovi so nasprotovali tudi glasbeno neosveščeni duhovniki. Pri izboljšanju vokalne glasbe je imel več sreče. Vztrajno delo s pevci je v nekaj letih prineslo vidne sadove. Rihar sam se je pohvalil, da je poskrbel za zbor, ki bi lahko tekmoval z vsako stolno cerkvijo. Prisluhnimo njegovi Marijini v izvedbi Slovenskega komornega zbora.
Gregor Rihar je čutil, da bo pri svojem delu uspešen, če bo ljudem namesto godcev ponudil nove, verskemu duhu primerne ljudske pesmi. Zato je kmalu po prevzemu službe na stolnem koru začel skladati pesmi. Za veliki teden leta 1826 je v stolnici prvič izvajal štiriglasne žalostinke, ki jih je sam napisal. Iz poznejših let se je ohranilo poročilo o tem Riharjevem delu.
Petje v Šenklavški cerkvi je zaslovelo po Ljubljani in podeželi že leta 1826, tedaj takoj, ko je nastopil Gregor službo organistovo. Omenjenega leta so prvič peli v stolnici Lamentacije, štiriglasno postavljene od Riharja. Trudil se je Rihar mnogo, da je izuril bogoslovce v štiriglasnem petju. Takega petja, kakršno je bilo na veliki teden tisto leto v stolnici, Ljubljana do takrat še ni slišala. Ker se prej po mestu ni nič vedelo, kaj je Rihar zložil, zato na veliko sredo v stolnici ni bilo posebnih poslušalcev. Vse drugače pa je bilo na veliki četrtek. Takšne gneče, kakršna je bila tedaj, menda ni bilo nikdar pri jutranicah.
Richarjevo pozornost je pritegnila leta 1827 natisnjena zbirka prve bukvice svetih pesmi, ki jih je zbral in zložil Blaž Potočnik. Navdušen je bil predvsem nad slovenskimi besedili. V tem smislu je pozneje tesno sodeloval s Potočnikom Lukom Dolinarjem in Janezom Travnom. Na njihova besedila je pisal glasbo za zbor, vzel je tudi njihove melodije in jih priredil za štiriglasni zbor. V zvezi s tem življenjepisci navajajo, da je za Richarjeve pesmi iz prvega obdobja težko reči, kateri napevi so res njegovi, kdaj pa gre za harmonizacijo oziroma priredbo. Tako je na primer pri mašni vstopni pesmi Pred Bogom pokleknimo, poleg Gregorja Richarja, ki je dal pesmi dokončno podobo, napisan tudi Blaž Potočnik. Pri tem ni povsem gotovo, ali je Potočnik le avtor besedila, ali je njegova tudi melodija. Poje Slovenski komorni zbor.
Gregor Richar je imel izreden občutek za orgle. V stolnici so bile takrat že stare, zato se je sam lotil popravil meha, cevi piščali, se je želel, da bi dale vse od sebe. Pri popravilih mu je pomagal Blaž Potočnik, ki se je vračal na stolni kor tudi iz Šentvida, kamor je bil prestavljen za župnika. Ker Richar iz starih orgel ni mogel izvabiti vsega, kar si je zamislil, je kmalu dal pobudo za nove orgle. Njegovo zamisel in željo je uresničil mojster Johan Kunat, ki je leta 1830 postavil nove orgle. Ob postavitvi so bile največje na Kranjskem in so imele kar 32 registrov. Po 30 letih je Richar ob prenovi stolnice dosegel, da so se lotili tudi orgel. Med drugim so jim dodali še dva registra. Ker je natančno vedel, kaj želi, mu ni bilo težko dati ustreznih predlogov. Vsem so ga upoštevali, saj je bil neprekosljiv na šenklavških orglah. O njegovih nastopih so sodobniki povedali.
Orglanje Richarjevo je bilo mojstersko. Četudi je bil samouk in ni obiskoval glasbenih šol, je vendar čudovito naglo napredoval, ter je kmalu dosegel visoko stopnjo te umetnosti. Njegovo igranje je bilo tehnično dovršeno, kakor je ume malo umetnikov. Posebno pedal je imel čisto v oblasti, kar igral se je z njim. Tehnični dovršenosti se je pridružila čudovita fantazija Richarjeva, ki se je kazala že v prvih letih in se je od leta do leta bujnejše razvijala, tako da se je njegov duh zdel vedno mlajši in živahnejši. Tiskanih prediger, preludijev, ni nikdar rabil, skladal jih je sproti sam.
Na prigovarjanje mnogih se je Gregor Richar odločil, da bo svoje pesmi tudi natisnil. K temu ga je spodbudilo tudi večkratno prepisovanje njegovih pesmi, saj so tudi podeželski zbori želeli prepevati njegove pesmi. Pri takem prepisovanju je prihajalo do napak in tako so bili nekateri prepisi bolj malo podobni originalu. Prve Richarjeve tiskane pesmi so izšle v 40 letih. V prvi ali drugi zbirki je v naslovu zapisal viže za svete pesmi od Blaža Potočnika, četveroglasno postavljene od Gregorja Riharja. Čeprav datum izida ni zapisan, pa naj bi bila zbirka tiskana 1845. V zbirkah, ki so išle v naslednjih letih, je išlo nekaj manj kot 400 skladb. Zgodni življenjepisci navajajo, da jih je vsaj 200 ostalo v rokopisu, ki se žal niso ohranile. Vzrok za to je bil tudi v tem, da so Riharja v letih po njegovi smrti razglasili za staromodnega skladatelja in ga za nekaj časa po krivici izrinili z korov.
Po mnenju poznejših cerkvenih skladateljev, zlasti Premrla, so se Riharjeve cerkvene pesmi našemu ljudstvu tako priljubile in mu tako živo prirasle k srcu, kakor nekmalu katerega drugega cerkvenega skladatelja. Vse povsod so jih peli v Riharjevem času. Veljale so za najlepše in najboljše. Je pa tudi res, na eni strani se oziral Rihar precej na značaj našega narodnega petja in po drugi strani ubiral melodije v zelo prikupljivem tonu, odvisne kolikor toliko od tedaj še močno gospodujočega, lahkotnega italijanskega sloga. Po mnenju Premrla je Gregor Rihar nekakšen mejnik in poseben tip v razvoju cerkvene glasbe pri nas. Njegove pesmi so še danes v veliki večini prisotne na vseh slovenskih korih in tudi pri ljudskem petju so nepogrešljive. Med njimi je O Marija, naša ljuba mati.
Oh.
Ljubezen do glasbe je Riharja pripeljala povsod tja, kjer so se zbirali skladatelji. Tako se je povezal s filharmonično družbo, v katero so zahajali ljubiteljski in poklicni glasbeniki. V letu pomladi narodov se je pridružil prizadevanjem za zedinjeno Slovenijo in pomagal pri uveljavitvi narodne pesmi. Slovensko društvo v Ljubljani je v tem duhu leta 1848 začelo izdajati občasni glasbeni zbornik Slovensko gerlico, v kateri so izhajale slovenske domoljubne pesmi. V tretjem in četrtem zvezku, ki sta išla leta 1852, so bile objavljene tudi Riharjeve pesmi. Poznavalci so prepričani, da je prve štiri zvezke uredil prav Rihar. Zatem je uredništvo prepustil drugim, sam pa je že leta 1853 samostojno izdal venec četveroglasnih pesmi. Med njimi je tudi pesem posvečena Savici. Poje slovenski komorni zbor.
Gregor Rihar je kljub temu, da je bil samouk, svoje znanje prenašal tudi na druge. V 50-ih letih je pomagal Davorinu Jenku, ki je takrat vstopal v svet glasbe. Njegov učenec je bil tudi Anton Heidrich. Vzgojil je tudi nečaka Gregorja Riharja, ki je strica za nekaj let nasledil na Šentklavškem koru. Na stara leta je znova oglaševal orgle, klavirje in svetoval pri nabavi zvonov. Kot duhovnik pa je bil najbolj cenjen kot spovednik. Spovedoval je tudi škofa Wolfa. Reveži in bolniki so imeli v njem močnega zaveznika, se je znal prisluhniti vsakemu in delil z njim, kar je imel.
V 50-ih letih je Rihar začel bolehati. Prstni revmi, zaradi katere je imel precej težav z igranjem, se je pridružila še bolezen jeter. V postu leta 1863 je začel vidno pešati. V velikem tednu in na veliko noč je še igral in vodil petje, nato pa je moral ostati v posteli. Bolezen je naglo napredovala in mu prizadevala hude bolečine, toda Rihar je trpel v dan v božjo voljo. Stregel mu je njegov brat Anton. Na god svetega Krištofa 24. julija 1863 se mu je zdravje na hitro poslabšalo. Proti 6. uri zvečer je mirno zaspal v gospodu. Pokopali so ga pri svetem Krištofu v Ljubljani.
Po smrti je kazalo, da bo Gregor Richar doživel pokop tudi kot cerkveni glasbenik. V Ljubljani so leta 1877 ustanovili Cecilijino društvo. Njegov glavni namen je bil pospeševati in razvijati cerkveno glasbo v skladu z liturgičnimi pravili in v domačem jeziku. Njegovi člani so na prvo mesto postavljali cerkvene predpise, ki so se nanašali na petje pri bogoslužju. Pesmi Gregorja Richarja, ki so bile med verniki nadvse priljubljene, se niso skladale s temi načeli, zato so jih začeli vodilni cerkveni glasbeniki tega časa zavračati. Hugolin Satner je v Richarjevi glasbi med drugim zapisal, da je puhla in mehkužna, ki ušesa žgače, srce pa merzlo pusti. Ob tem je poudaril, da je glavna naloga petja pri maši ne da človeka gane, ampak da poveličuje Boga. 20 leti zatem so se pogledi na Richarjevo glasbo med samimi Cecilijanci precej spremenili in tako je znova postal velik in pomemben cerkveni skladatelj.
Oddajo o Gregorju Richarju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Marjan Bunič in Mateja Feltrin Novljan. Tehnična izvedba Andrej Novljan. Thank you.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.